Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je sreda, 28. januar, a ovo su najvažnije vesti. Stižu uplate za NIS. Grčka traži od banaka da ne šalju sredstva na Balkan. Novi rekord dinara, 96,3 za evro. Tužilaštvo traži da MUP ispita ubistvo Dade Vujasinović. Verici Barać uručena povelja za građansku hrabrost. Sutra oblačno, hladnije, mestimično sa snegom, temperature od minus 2 do plus 6 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti. Da li će guverner Jelašić konačno posegnuti za kreditima kako bi se obezbedila stabilnost domaće valute i privrede?
Da li će se guvernerova tvrdoglavost isplatiti, ne znam. Da li će guverner biti spreman da do posljednjeg trenutka brani ekonomsku politiku vlade po cenu kraha, to ćemo da vidimo.
Kaže analitičar Miša Brkić. Da li će čelnici Filip Morisa razmišljati o zatvaranju fabrike u Nišu? Goran Vidojević iz Samostalnog sindikata fabrike.
U svim tim kontaktima ni jednog trenutka nije nagoveštena takva jedna mogućnost. Što nije isključivo, jer ovde su isključivo zbog profita.
Zbog veličanja Radovana Karadžića na koncertu zabranjenog pušenja i Emira Kusturice u Minhenu, organizacija Društvo za ugrožene narode zatražilo reakciju nemačke policije i UNICEF-a, predsjednik organizacije Tilman Zulih.
Same time political extremist.
Taj čovjek je pritvorenik u Hagu i to pod optužbom za genocid u Bosanskom ratu. I takvom čovjeku se u Minhenu peva pesma ovakvog sadržaja.
If you don't like rabbit rasho,
ako ti se ne sviđa Dabić Rašo,
you can suck our dicks.
Ali najpre pregled najvažnijih događaja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ruski Gazprom Njeft će u toku današnjeg i sutrašnjeg dana uplatiti 400 miliona evra na račun vlade Srbije za kupovinu 51% akcija NIS-a, izjavio je ministar energetike Petar Škundrić. Prema ugovoru o prodaji naftne industrije Srbije, Gazprom Njeft ima obavezu da u NIS uloži još najmanje 547 miliona evra. Financial Times piše da je Grčka upozorila svoje banke da sredstva iz vladinog paketa pomoći vrednog 28 milijardi evra ne šalju u filijale na Balkanu, jer strahuje od finansijskih poremećaja u tim zemljama. Guvernera Narodne banke Grčke brinu posljedice globalne ekonomske krize po Srbiju, Rumuniju i Bugarsku i pad vrednosti domaćih valuta tih zemalja. Šefica poslaničkog kluba G17 Plus Suzana Grubješić izjavila je za naš radio da je postignut dogovor u utvrđivanju sastava stalnih delegacija Skupštine Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama. Ona je precizirala da će predlog sastava delegacije biti usvojen u petak na redovnoj sednici Skupštine.
Dogovor je postignut odmah po konstituisanju parlamenta jer se za dogovor koriste jasna pravila. Koliko koja poslanička grupa ima poslanika, toliko je proporcionalno pripada mesta u tim delegacijama. Međutim, od septembra naovamo, tačnije od cepanja Srpske radikalne stranke na dva poslanička kluba, nastaju problemi koje smo pokušali da prevaziđemo dogovorom, ali pošto to očigledno nismo uspeli, sada će vladajuća većina u danu za glasanje glasati za prvobitni sastav svih parlamentarnih delegacija, a ja se nadam i očekujem da će nam se u tom glasanju pridružiti još neke poslaničke grupe koje ne smatraju spornim činjenicu da postoji poslanički klub Napred Srbije sa 21 poslanikom i da mu shodno broju poslanika pripada određen broj mesta u parlamentarnim delegacijama. Ja očekujem da u petak bude dan za glasanje i da izglasamo svih 9 parlamentarnih delegacija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Suzana Grubješić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Okružni javni tužilac u Beogradu podneo je MUP-u zahtev za preduzimanje neophodnih radnji radi utvrđivanja postojanja krivičnog dela ubistva novinarke Radislave Vujasinović, kao i otkrivanje izvršioca, saopštilo je danas Republičko tužilaštvo. Kako je navedeno u saopštenju koje je potpisao portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić, zahtev za prikupljanje dodatnih podataka temelji se na nalazu i mišljenju veštaka Vlade Kostića iz juna 2008. godine, da je smrt Radislave Dade Vujasinović najvjerovatnije uzrokovana delovanjem drugog lica. Dada Vujasinović nađena je mrtva u svom stanu 9. aprila 1994. godine, a prvobitnom istragom je utvrđeno da se ubila. Potpredsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković saopštio je danas da su u Beogradu na bilbordu koji promoviše ista prava na obrazovanje sve dece preko očiju dečaka, za koga se dobro vidi da je romske nacionalnosti, nasrtani kukasti krstovi. On navodi da su kukasti krstovi na bilbordu na zelenom vencu nacrtani juče, kada se i u Srbiji obeležavao Međunarodni dan borbe protiv holokausta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Tematski dio programa Radija Slobodna Evropa započinjemo pričom o dinaru i svakodnevnim novim rekordima koje beleži domaća valuta. Evro danas vredi više od 96 dinara. Stručnjaci ocenjuju da je za stabilnost dinara važno da se povuče što više raspoloživih deviza iz inostranstva, a dobro bi došao novac i od prodaje NIS-a. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić pokušava kombinovanim merama monetarne politike da održi dinar iznad vode, ali mu to, kako primećuje Miša Brkić, ekonomski analitičar i urednik u listu Politika, očigledno vrlo teško polazi za rukom jer su ukupne okolnosti takve da on to neće moći da izdrži.
Svedoci smo da je potrošio za 2-3 mjeseca više od 1,5 milijardi evra da bi to uradio, nije uspeo i ja mislim da sve mere koje je do sad pokušao da sprovede nisu dale efekta i mislim da neće dati ni u buduće. Odakle sugestije da možda pokuša da novac koji je zapravo potreban srpskoj privredi, a to je novac u obliku kredita, najzad uzme. Da li će se guvernerova tvrdoglavost isplatiti, ne znam, ali treba imati na umu rečenicu koju je on rekao, a to je da ako on bude primoran da od Međunarodnog monetarnog fonda povuče onaj kredit koji je Srbija dobila, da to onda znači krah ekonomske politike vlade Srbije. Da li će guverner biti spreman da do posljednjeg trenutka brani ekonomsku politiku vlade po cenu kraha, to ćemo da vidimo.
Kako piše Financial Times, guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić je potvrdio za ovaj list da su prošlog mjeseca, kada su ublaženi propisi o obaveznoj bankarskoj rezervi, u roku od 2 sedmice strane banke iz Srbije povukle 600 miliona evra, što je sporio u intervju u listu Politika. Slušamo ponovo Mišu Brkića.
Ja sam danas video pisanje Financial Timesa i mi smo tu informaciju imali pre 2 nedelje. Guverner je dao intervju u Politici i mi smo ga upravo pitali za tu informaciju. On je decidirano izjavio da iz srpskog finansijskog sistema strane banke nisu povukle nikakva sredstva. 2 nedelje kasnije guverner izlazi sa pričom da je taj novac povučen. Ne znam što da verujem, koja je informacija tačna. Ne mogu da verujem da čovjek koji je na tako odgovornoj funkciji za 2 nedelje dobija novu informaciju ili je pred 2 nedelje od čitalaca Politike i od srpske javnosti skrivao informaciju da je povučeno 600 miliona evra.
Analitičar Miša Brkić. Dinar je i danas treći dan za redom oslabio u odnosu na evro. Uprkos neprekidnom padu u menjačnicama očekuju da u narednim danima dođe do stabilizacije kursa. Borislav Brujić, vlasnik menjačice Pirana i predsjednik Udruženja menjača Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se trgovina novcem u menjačnicama odvija očekivano, ali da su građani znatno oprezniji kada će i na koji način menjati valute.
Normalno da građani sad očekuju i ne prodaju više i ne kupuju kao što su nekad. Normalno čekaju trenutak i oni isto kalkulišu kao što i mi kalkulišemo, kao što na kraju krajeva i kalkulišu i poslovne banke. Sve ovo što se dešava, sve zavisi od trgovine između banaka i banaka, tako da praktično oni formiraju kurs i utiču na formiranje kursa. Nema razloga za nikakvu paniku, ima evra dovoljno, dinara ima dovoljno, tako da mi sasvim nesmetano vodimo svoje menjačke poslove.
Predsjednik Udruženja menjača Srbije Borislav Brujić. Sada je već sasvim očekivano da će sve učestalije slabljenje dinara prema evru izazvati i povećanje cena roba koje se proizvode u Srbiji. Radoslav Veselinović, vlasnik kompanije Galeb Group iz Šapca koja se bavi proizvodnjom signalnih uređaja i ambalaže, kaže za naš program da će cene njihovih proizvoda biti sigurno povećane.
Za vreznost kusca će porasti cene naših proizvoda. I mi naše proizvode usklađujemo prema kursu svakim danom. U svakom slučaju kurs, ako treba da ide, on ne bi smeo da se tako drastično varira u plusu i minusu, već treba da ima neki blag porast. U svakom slučaju sigurno je da u prethodnom periodu nije bio realan i to je sada posledica.
Radoslav Veselinović, kompanija Galeb Group.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iskazom prvog svedoka optužbe, kosovskog političara Vetona Surojija pred Haškim tribunalom, nastavljeno je suđenje penzionisanom generalu MUP-a Srbije Vlastimiru Đorđeviću za zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine. Surojija je, pored ostalog, svedočio o proterivanju Albanaca sa Kosova od 24. marta do 9. juna 1999.
U četvrti gdje sam ja živio, mogao sam jasno vidjeti ulicu. Toga dana, 1. aprila, ako se ne varam, krenula je cijela jedna rijeka ljudi koju je pratila srpska policija. Svi su ti ljudi išli prema Kosovom polju. To su bili ljudi koji su očito bili istjerani iz svojih kuća, jer su sa sobom nosili tek plastične vrećice i kruh u njima. To se nastavilo dešavati sljedećeg dana. Sljedećeg dana otišao sam do kuće jednog mog prijatelja iz djetinjstva i vidio sam da je kuća prazna, a na štednjaku je još uvijek stajao kolač koji je ispekla domaćica. Mogao sam vidjeti i čajnik. Čaj se još kuhao na štednjaku. Prema tome, to mi je značilo da su ti ljudi protjerani u 5 minuta. Više od milijon Albanaca istjerali su iz svojih kuća od strane srpskih policijskih i vojnih snaga. Hiljade ljudi su ubijene. Čak i danas se više od 2000 Albanaca vode kao nestali u tom periodu.
Kaže Veton Surojija. Đorđević juče negirao odgovornost za zločine policijskih snaga na Kosovu, te tajne operacije uklanjanja i premještanja leševa žrtava. Ipak, posle prvog poricanja, Đorđević je počeo da se pravda da je on bio samo karika u prenošenju naređenja SVRH-a. Govoreći o posmrtnim ostacima žrtava, izjavio je da je tadašnji ministar policije Vlajko Stojiljković dao naređenje da se leševi Albanaca ubijenih na Kosovu, kasnije nađeni u Dunavu kod Kladova, prebace u Srbiju, a da je on taj nalog sproveo. Ovu hladnjaču sa 50 tela žena, dece i staraca je u proleće 99. iz Dunava izvukao profesionalni ronilac Živadin Đorđević, koji je na zadatak pozvan jer je u vodi primijećen objekat koji pluta. Za naš program prisjeća se šta je video tog 6. aprila s kraja 90.
Kada smo već povukli hladnjaču do 10 metara i zadnji deo je već izašao iz vode, jer ona je dosta bila teška, to je bilo jako sumnjivo, ja sam primetio da vili jedna ruka kod oštećenog dela kabine. I to sam podnao izveštaj odmah inspektoru i on je rekao, dobro, daj da otvorimo da vidimo šta je tu unutra. I onda smo mi to, kad smo malo otvorili vrat, onda u nastavu užas. Ona je, slika je bila stravična, to mi dan danas ostalo u sećanju. To su leševi jedan preko drugoga. Onaj prvi utisak, ne možete odmah ni da shvatite da je to ima svega i mlado i staro i bilo su i neka deca. E sad, odmah su hteli da vratimo nazad, vrata da zatvorimo i to je otišlo posle preko više instance do vrha gore. Najveće smo imali sastanak u SUP-u, mi koji smo radili, znači ja, taj boli inspektor, dizoličar, imali smo sastanak od načelnika i on nam je rekao, gospodo, ovo me nema nikakve priče, to je ratno stanje, znate kako je procedura, odradili ste šta ste odradili, dalje prelazi u višu instancu.
Kaže Živadin Đorđević, a ovakva i slična svedočenja, čini se, građane Srbije više ne zanimaju. Beograđani ni ne znaju da se u Hagu govori o zločinima srpske vojske i policije na Kosovu.
Vlastimiru Đorđeviću je juče počelo u Hagu.
Ne.
El znate o kome je reč?
Ne.
Ne zanima vas?
Pa iskreno da budem ne.
Nije, nisam ni obraćao pažnje.
Mislim, smučilo mi se. Sve mi se smučilo. Pa i stvarno ne pet. Čak isključujem, trudim se da ne slušam uopšte ništa o tom.
Pa mislim da je to neko deo naše prošlosti, možda tako tužne i ne interesuje me potpuno.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Stižu uplate za NIS. Grčka traži od banaka da ne šalju sredstva na Balkan. Novi rekord dinara 96,3 za euro. Tužiloštvo traži da MUP ispita ubistvo Dade Vujasinović. Verisi Barać uručena povelja za građansku hrabrost. Sutra oblačno, hladnije, mestimično sa snegom. Temperature od minus 6 do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija iz Minhena, Društvo za ugrožene narode, protestovala je zbog pesme koju je grupa No Smoking Orkestra zajedno sa slavnim rediteljom Emirom Kusturicom izvela u tom gradu. Ova organizacija tvrdi da je izvedena obrada pesme Traženi čovjek Johnnya Casha, te da je u izmenjenoj verziji veličan lik Dragana Dabića, što je lažno ime pod kojim se do hapšenja u Beogradu krio Radovan Karadžić. Do Kusturice, kao ni do Neleta Karajlića, frontmena benda, nismo uspjeli da dođemo. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem, član grupe, violinista Dejan Sparavalo, kaže da na koncertu u Minhenu sporna pesma nije izvođena, ali mu je tekst poznat sa ranih koncerata.
Ovoga puta u Minhenu to nismo pjevali, možda nekad ranije, ali ovoga puta sigurno nismo. Drugo, kad se mi obraćamo i govorimo o Radovanu, mi govorimo o Radovanu trećem. Ja ne znam otkud uopšte novinarima insinuacije, mi govorimo o Radovanu Karadžiću. Ne znam u čemu je tu problem.
Da li je u tom tekstu pominjan Dragan Dabić, što je direktna asocijacija i ukazivanje na Radovana Karadžića?
Pominjan je Dabić Raša, jedan naš prijatelj. To nije Radovan Karadžić, naravno, niko njega nije ni pomenuo.
Kada vas ovako slušam, imam utisak da je u pitanju jedna igra. Igra sa rečima, igra sa muzikom, igra na koncertu.
Prosto nam se rimovalo, popušio Karu našu, pa nam se rimovao taj Raša, to je jedan naš dobar drug.
Kako komentarišete sve ove optužbe i hoćete li odreagovati na njih?
Pa nema potrebe da reagujem, što ja nikad ne razumijem čemu je tu problem. Prvo, pjesma nije premijerno izvedena, to je broj jedan, a druga stvar je što ovaj put stvarno nismo to pjevali.
A gde ste to pjevali zapravo?
Pa pjevali smo nekada ranije.
Pa ja pretpostavljam da kada ste kodristili taj tekst, da ste očekivali da će ljudi u tome prepoznati Radovana Karadžića.
Koga to boli, on se vjerojatno prepozna. Ko dođe na naš koncert ko otvorenog srca da se dobro zabavi, njemu se to i desi, on se dobro zabavi. A ko dođe na naš koncert a sam se o svom jadu zabavi, on se o svom jadu i zabavi.
Pominjanje imena Radovana Karadžića za mnoge može biti problematično i bolno, pa i asociranje na njegovo ime. Jel razumete ljude koji imaju takve stavove?
Mogu da ih razumijem, da. Mogu u potpunosti da ih razumijem.
Zbog čega?
Pretpostavljam da u toku ovih proteklih nemilih godina imali iskustva, ne naravno lično s njim, pošto je on je bio političar, a ne vojno lice, ali mogu da razumijem ljude koji misle ili su se uvjerili da je taj čovjek organizovao nešto što nije tako organizuje, da je učestvovao nekim. Ali u krajnjoj liniji on je čovjek otišao sad pred Haški tribunal gdje to treba da se dokaže da li jeste ili nije. U svakom pravu, pa i čovjek je nevin sve dok se ne dokaže suprotno.
Kaže muzičar Dejan Sparavalo. Društvo za ugrožene narode uputilo je pismo policiji u Minhenu u kojim se traži reagovanje na javne nastupe na kojima se veličaju lica optužena za najteže zločine. Predsjednik ove organizacije, Tilman Zulih, potvrdio nam je isto pismo upućeno UNICEF-u, čiji je Kusturica ambasador dobre volje. Zulih nam je pojasnio.
First of all, Mr. Kusturica is an artist and unfortunately at the same time political extremist.
Kao prvo, gospodin Kusturica je umetnik i nažalost u isto vrijeme politički ekstremista. Ovo je tužan događaj zbog toga što polako, ali konstantno muzika koja dolazi iz Srbije ili Bosne i Hercegovine, na primjer, može provocirati ljude. Ono što imamo ovdje nije samo folklor ili vid modernog folklora. To nije samo ni politička propaganda, već propaganda za Radovana Karadžića koji je odgovoran za masovna ubistva ne samo muslimana u Bosni i Hercegovini, nego i hiljade Srba u Sarajevu, na primjer, koji su također umirali. Taj čovjek je pritvorenik u Hagu i to pod tužbom za genocid u Bosanskom ratu. I takvom čovjeku se u Minhenu peva pesma ovakvog sadržaja. Kada budem iza rešetaka, Marija Magdalena će mi doći, Marija Magdalena koja će biti tražena osoba umjesto mene. Ako ti se ne sviđa Dabić Rašo, i kao što sam rekao, ovo je otvorena propaganda za nekoga koja je na sudu zbog genocida i ubistva 8000 muškaraca i dečaka u istočnoj Bosni, blizu reke Drine, blizu države Srbije. Zbog svega toga pisali smo policiji Minhena i UNICEF-u, pošto je Kusturica njihov ambasador dobre volje. To je nešto što mora vređati ceo srpski narod. Za sve one koji se ne slažu sa politikom genocida, uvreda je njegova promocija. Za sve one moderne ljude u Srbiji koji žele da se priključe Evropskoj uniji. A mi iz Nemačke i drugih zemalja poslije svih zločina kroz istoriju koji su ovdje počinjeni, moramo učiniti sve kako bismo sačuvali čast Evrope.
To keep Europe tidy.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tilman Zulih iz Društva za ugrožene narode.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Novi američki izaslanik za Bliski istok George Mitchell ocenio je danas u Kairu da je od suštinskog značaja da prekid vatre u Gazi bude produžen i učvršćen. Mitchell, koji juče doputovao u Egipat, rekao je da njegova posjeta Bliskom istoku predstavlja znak da su Sjedinjene Države posvećene miru i stabilnosti u tom regionu. Odluka Moskve da obustavi razmeštanje raketa u regionu Kaljiningrada, ako bude potvrđena, veoma je pozitivan korak, ocenio je danas u Briselu američki ambasador u NATO Kurt Volker. Jedan zvanični generalštaba ruske vojske ranije rekao da je obustavljeno raspoređivanje ruskih raketa u Kaljiningradu nakon promjene u američkoj politici u vezi sa postavljanjem antiraketnog štita u Evropi. U švajcarskom zimskom centru Davos danas počinje godišnje zasjedanje Svjetskog ekonomskog foruma pod senkom najteže svjetske finansijske krize i ekonomske stagnacije u posljednjih nekoliko decenija. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Redovni godišnji Svetski ekonomski forum ovoga puta se održava u trenutku svakodnevnog ukidanja desetina hiljada radnih mesta. Zato je ove godine u Davosu upadljivo odsustvo bankara, posebno investicionih, dok će glavnu reč voditi ministri i birokrati na temu uobličavanje sveta posle krize. Jedno od glavnih pitanja je da li se lek za finansijske nevolje treba tražiti u novom jedinstvenom regulatornom telu koje bi bilo svojevrsni policajac svetskih finansijskih tržišta. Utemeljivač foruma, švajcarski profesor Klaus Schwab, kaže da je najveći problem pred forumom to što se krizi neizbliza ne nazire kraj. Između 2.500 učesnika foruma bit će i predstavnici prezaduženih banaka kao što su Citigroup, Bank of America i UBS. Ne mogu da kažem da li je ispravno u rad uključiti bankarski sektor koji čine i oni koji su krizu izazvali, ali mislim da je njihovo prisustvo veoma važno. Ovi ljudi nisu samo deo problema, oni su i deo rešenja. Nama je potrebna finansijska zajednica koja će dobro funkcionisati, to ne smemo da zaboravimo, jer u suprotnom ekonomija neće funkcionisati, izjavio je Klaus Schwab. Verujem da će vladati duh zajedništva, da će svi raditi zajedno kako bi rešili probleme. Hajde da sednemo, da budemo pragmatični, za ovo nema uputstva. Ne znam nikoga ko se seća da su tržište i ekonomija bili u ovakvoj nevolji, kaže Duncan Neidaurer, šef berze u Njujorku. Ovogodišnji forum okuplja učesnik iz 90 zemalja uz rekordan broj od oko 40 šefova država ili vlada. Najavljeno je učešće premijera najjačih ekonomija sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednih par minuta idemo u Podgoricu. Suđenje šestorici optuženih pripadnika bivše JNA zbog zločina u logoru Morinj od oktobra 1991. do sredine avgusta 1992. godine odloženo je danas na neodređeno vreme. Razlog odlaganja je što su advokati zatražili izuzeće svih sudija Višeg suda i premeštenje predmeta u drugi sud. Iz Podgorica o tome Biljana Jovićević.
I još jedan neuspješan pokušaj održavanja glavnog pretresa u suđenju za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u Morinju počeo je aplauzom porodica optuženih prilikom njihovog ulaska u sudnicu, te informacijom sudije Milanke Žižić da je odbijen prigovor na optužnicu advokata optuženog Mlađana Govedarice istog dana kada je suđenje odgođeno u ponedjeljak 26. januara. Advokat Rodić je prvo iznio primjedbu na to, pa potom još niz proceduralnih propusta od dana kada je podignuta optužnica 15. augusta 2008. godine do hapšenja optuženih dan nakon toga, kojima je, kako je naveo, optužnica uručena tek 4 dana nakon pritvaranja. Rodić, kao i advokatica Vesna Gačević-Rogova, u jednosatnom izlaganju potom su ukazali na probijanje rokova za zakazivanje suđenja, da im nije omogućen uvid u sve spise predmeta, da je dinamika suđenja neprimjerena jer je planirano da se svaki drugi dan sasluša po 10 svjedoka i da nije vršena kontrola pritvorske jedinice u kojoj su optuženi, što zakon propisuje. Stoga su zbog sumnje u nepristrasnost zatražili izuzeće sudije Milanke Žižić, svih sudija Višeg suda, uključujući i predsjednika Ivicu Stankovića, i u konačnom premještanje predmeta u drugi sud. Advokatica Vesna Gačević-Rogova.
Činjenica jeste da je rješenje o određivanju pritvora donešeno istog dana kada je dospjela optužnica iz tužilaštva u ovaj sud. Imajući u vidu obimnost predmeta, prosto rečeno, činjenica je, što smo i dokazali kada smo dolazili po optužnice, da paketi nisu bili ni otpakovani, da je rješenje o određivanju pritvora donešeno samo na osnovu optužnice. Drugo, u rješenjima o vanraspravno učestvalo je najmanje 8 sudija ovog suda, koji takođe dovode u sumnju odbranu u njihovu pristrasnost s jedne strane, s druge strane, određivanje pritvora na ovakav način, bez ikakve kontrole pritvora po zakonu, jasno upućuje da je prezumpcija nevinosti okrivljenih apsolutno dovedena u pitanje.
Optužnicu zastupa specijalna tužiteljica za borbu protiv organizovanog kriminala Stojanka Radović i ona se zasniva na materijalnim dokazima i iskazima 183 svjedoka. Više od 50 svjedoka žrtava najavilo je dolazak na suđenje u Podgoricu, dok će ostali svjedočiti putem videolinka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije Verica Barać dobitnica je povelje Dragoljub Stošić za građansku hrabrost u 2008. godini. Nagradu dodeljuju Unija sindikata i Kuća pravde Strasbur, organizacije čiji osnivač bio Dragoljub Stošić, sindikalni lider i borac za demokratiju. Nakon što je nagrada uručena, Verica Barać izjavila je za naš program da je Srbija 8 godina nakon 5. oktobra daleko od one zemlje kakvom je većina građana zamišlja, posebno zbog izražene korupcije.
Ovo mi nismo hteli, ovo me nije sanjao ni Dragoljub Stošić, nismo ni mi. Ovo je samo jedan krivi put, zato moramo da se borimo. Ne možemo se plašiti. Ukoliko mi podržimo jedni druge, da se ljudi koji se za nešto bore ne osjećaju da su vrlo usamljeni, pre svega mnogi sjajni ljudi u medijima su zaslužni zato što se ti ljudi ne osjećaju usamljeni. Znate, ni onaj režim koji je bio tvrđi, rigidniji, on je po načinu vlasti, vršenje vlasti bio sličan, ali naravno bio opasniji. Pa ipak nisu uspeli od Srbije da naprave koncentracioni logor i nisu uspeli da uklone na razne načine sve svoje političke protivnike. Ovima još manje to uspeva zato što su se ipak neke važne stvari desile za ovih 8 godina, najmanje zaslugom naše vlade, ali kretanjem, nekim procesom. Znate, oni sad ni u svojim aparatima vlasti nemaju onu podršku koju je onaj režim imao, jer ljudi ipak znaju da oni koji su bili izvršioci na tim strašnim stvarima su stradali, a oni koji su im to nalagali, koji su iz toga imali finansijske koristi, koji su ih zloupotrebljavali, su se naravno potpuno zaštitile i prešli da se kriju iz ovih takozvanih demokratskih opcija.
Verica Barać također kaže za naš program da je veliki problem to što vlada Srbije opstruira rad Savjeta za borbu protiv korupcije, iako ga je sama i osnovala, i dodaje da je to telo opstalo samo zahvaljujući podršci građana i javnosti.
Pa zato što vlada počiva na sistemskoj dominantnoj korupciji i vlada jeste centar korupcije u Srbiji, zato što vlada je neko ko vlada. Znači, vlada je odgovorna i za to da budu predlozi zakona dobri i kvalitetni, ali je također vlada odgovorna za obezbeđivanje uslova za dobar, efikasan, samostalan rad institucija. Sve što radi vlada je upravo suprotno, zato što se tako nagute političke stranke predlaže loše zakone za prosto prazninama koje trebaju tajkunima. To vidimo kad se primene. Vlada godinama, umjesto da gradi, ona ih urušava. Ali to je dobro što znamo i što to vlada ne može da prikrije. I upravo jedna od važnih stvari zašto to je dobro da savjet ipak nije se pokolevao, to što se na toj ravni vidi da vlada u stvari ne želi borbu protiv korupcije, jer onda bi da želi imala odličnu saradnju ne samo sa ovim savjetom, nego i sa drugim institucijama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Verica Barać. A mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Stižu uplate za NIS. Grčka traži od banaka da ne šalju sredstva na Balkan. Novi rekord dinara, 96,3 za euro. Tužiloštvo traži da MUP ispita ubistvo Dade Vujasinović. Verici Barać uručena povelja za građansku hrabrost. Sutra oblačno, hladnije, mestimično sa snegom. Temperature od minus 2 do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O događajima koji slede izvestit će nas naše kolege iz Praga u emisijama u 18.22 časa i u ponoć. Prijatan dan, žele vam Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.